NRK.
Skademeldingene flommer inn til forsikringsselskapene etter alle vannskadene den siste uken. Skal folk få fortsette å bygge og bo i de samme utsatte områdene år etter år? Kong Harald har invitert Kinas mektige hersker på Norges besøk, så er vi venner nå da. Funnet av et vikingskip i Halden går verden rundt og kan gi oss ny og viktig lærdom om vår historie. Men hva er egentlig vitsen med å grave opp enda et nytt skip? Vi klarer jo ikke engang ta vare på de vi har, sier fagekspert. Og nesten halvparten av kirkene her i landet råtner på rot. Så hvem skal gjøre noe med det, mon tro? Da sier vi god kveld og velkommen til Dagsnytt 18 med Espen Aas i studio, der vi mot slutten av sendingen også skal snakke om at 22. juli-terroren fra 2011 skal inn på lærerplan. Men vi begynner med de dramatiske bildene vi gjennom helgen har sett fra blant annet Skjåk, Luster og Vågå. Flomrammede gårder, flomrammede hus og eiendommer, alt dette kan bli vanligere med ekstreme værfenomener, slik klimaforskere og eksperter har advart mot i flere tiår. Liv Kari Skurdal Hansten, administrerende direktør i Rådgivning Ingeniørers Forening, som blant annet gir råd til byggeprosjekter. Tilpasser vi bygningene og arealene våre til disse advarslene om fremtidig mulig ekstremvær?
Nei, dessverre ikke. I hvert fall ikke over hele landet. Det vi ser nå er jo at vi stadig får såkalte overraskelser som ikke burde vært overraskelser. Det er litt forskjellige utfordringer om du er i by eller i land, men i byen så har vi ofte veldig mye tett areal, og hvis det kommer veldig mye vann på en gang, så kommer vannet der vi ikke vil ha det. Og dermed burde vi egentlig passe på å få vannet samlet opp slik at vi kan dosere det ut i passe mengder når det på en måte er slutt å regne eller slutt på snøsmeltingen med våte tak, grønne tak og så videre. Ute på landsbygda så ser vi jo det også, at vannet kommer der vi ikke vil ha det, selv om vi ikke har så mye asfaltert areal. Og det å få det i kontrollerte former, og at vi ikke bygger i områder som rett og slett blir vannbasseng, nye boligområder der vi rett og slett ender opp med å ha vann både i kjeller og hus og store ødeleggelser.
Med unntak av regnet og vann i seg selv, hva er det største problemet?
Det er flere ting, altså det er både på økonomi og på kunnskap. Vi har jo gjort en stor rapport som heter Norges tilstand, State of Nation, der vi så på tilstand til avløpsanleggene våre. Og det mangler altså 110 milliarder kroner for å få det opp på et akseptabelt nivå.
110 milliarder?
Ja. Og det er fryktelig, fryktelig mye penger. Og så er det slik at ikke alt dette vannet skal i disse rørene, fordi det blir alt for dyrt. Så vi må også finne mer naturlige måter å få det til, men da må vi tenke arealplanlegging og risikovurderinger.
Hvis noen hørte litt grynting og for hvor nikking her nå, så kom det fra olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg fra Fremskrittspartiet. Du har jo vært på besøk i noen av flomområdene i dag. Hvor klar over er du den problematikken som blir dratt opp her?
Jo da, det som blir påpekket her er jo en kjent problematikk og kommer akkurat ifra Skjåk i dag. Og det er klart det man har sett der, de menneskene man har truffet der, det er sterke inntrykk. Vi alle har et hjem, og det å møsse hjemene sine som noen av disse menneskene har gjort, det gir selvfølgelig sterke inntrykk. Så mener jeg at vi på mange måter er gode i forhold til arealplanlegging, og så betyr ikke det at vi må bli enda bedre, nettopp fordi at vi ser...
Men vi må bli enda bedre, kanskje?
Jo, altså vi ser jo at ekstremvær får vi mer og mer ut av, og da er det tre ting som jeg tenker er viktig. Det ene er selvfølgelig å forebygge at dette skjer, og så
ja, hvordan da? Ikke at været kommer å gå ut fra?
Jo, jeg nevnte meg akkurat dette med arealplanlegging, som er kjempeviktig. At man ikke planlegger seg inn i situasjoner som man kan unngå. Det er den ene biten, og den andre biten er jo selvfølgelig fysiske installasjoner som hindrer at flom skjer. Og den tredje biten som jeg tenker er viktig oppi dette, det er beredskap, fordi at å planlegge bort alle mulige tenkelige hendelser i fremtiden, det tror jeg rett og slett ikke er mulig. Så derfor er det viktig at vi har fokus på de tre tingene for å gjøre dette best mulig.
Mm. Og hvem har til sjuende og siste ansvaret for det?
Altså, i dag er det kommunene som har ansvaret for arealdisponeringen innenfor sin kommunegrense. Og så stiller man ifra staten opp, blant annet gjennom NVE, som er fagmyndighet og har god kompetanse på flom.
Som du er ansvarlig for, ja.
Ja, som jeg er ansvarlig på. Som har god kompetanse innenfor flomvern og skred. Og neste år så styrker vi nettopp NVE for at man skal kunne hjelpe kommunene i arealplanleggingen, som er kjempeviktig i forhold til å forebygge dette. Mm.
Hansten, noen ganger kommer jo altså flommer på uventede steder, så vi kan vel neppe forebygge alt. Men overordnet sett kan man sette i gang noen straks tiltak som ikke koster over 100 milliarder.
Ja, absolutt. Og sånne forebyggende tiltak, som du sier, altså, forebyggende er alltid mye, mye rimeligere enn å være ettersnar. Så det første er jo det at kommunen i dag, vannet, de kjenner ikke kommunegrenser og ikke noen fylkesgrenser, så det å samarbeide på tvers av fylkene og ha et litt sånn overordnet hvordan man skal håndtere det, fordi det sitter jo også kommuner som ikke har kunnskap om det. Regjeringen må bevilge penger til både kartlegging og forebyggende tiltak, fordi at det er, vi har et vær nå som vi aldri har sett maken til, og det vil ikke bli noen bedring sånn på kort sikt hvertfall. Slik at det å gjøre tiltak på arealplaner, flytte ting, flytte folk, sette i gang, lage landveier.
Flytte folk, flytte på eiendommer?
Ja, det tror jeg. Altså de områdene som stadig får vann, det er jo...
Men det er jo spennende. Hvem skal betale for det? For det er i hvert fall ingen som får solgt slike eiendommer.
Nei, derfor tror jeg det trengs penger. Altså en ting er at du vil ta en risikovurdering, og jeg tenker at det er liksom tredelt. Det ene er at staten går inn med penger til NVE og få gjort de store tingene. Kommunen må gjøre tak, men vi som enkeltpersoner må også bli mer bevisste på hvor vi kjøper og har eiendommer. Og i andre land så lager de flomanalyser slik at du kan se der huset der. Jeg må kanskje ikke kjøpe det huset, for der er det risiko for flom. Og det her har vært flom flere ganger, slik at man kan se litt at man tar et ansvar også som person. Mm. Men det er klart at det å flytte, der ligger det jo noen forsikringsmuligheter, og noen muligheter at kommunen kan hjelpe til, slik at det vil være billigere å flytte folk enn å bygge opp huset på nytt og på nytt.
Mm. Må vi legge slike planer, Freiberg?
Ja, det er alltid lurt. Gode planer som kan forebygge de hendelsene som vi har sett, er selvfølgelig veldig fornuftig, men jeg vil jo mene at det er veldig masse god planlegging nettopp fordi at vi har fått et større fokus på dette, og man også fra myndighetens side har lagt inn krav til at ting skal vurderes når man for eksempel skal planlegge et nytt område.
Hva har folk sagt til deg i dag da, som du har møtt, som har stått midt oppe i den ene fortvilende dagen etter den andre?
Nei,
hva ønsker de?
Altså, det som møtte meg på sjokk i dag var jo folk som var overrasket over at dette kunne skje og så fort som det skjedde. For nettopp det som skjedde i helga var en veldig ekstrem, spesiell situasjon.
Ja, for det får vi jo varsler mange dager i forveien, men dette kom...
Ja, og det var selvfølgelig værsituasjonen som gjorde at alt dette vannet kom på en tid, der det var kommet snø for en uke siden, 14 dager siden vinteren var startet, så kom der kraftig nedbør, og i laget med den kraftige nedbøren så kom der en temperatur som vi ikke har vært vant med, som gjorde at den vinteren som var startet, den smelta bort i laget alt det regnvannet som var, som er da, som vi har sett da, hva var årsaken til den flommen som har vært. Og jeg hadde måttet si, det jeg opplevde i dag, det var jo nettopp den overraskelsen over at dette kunne skje. Og da tenker jeg at på ene siden så må vi planlegge på best mulig måte. Vi må noen plasser bygge flomvern, det gjør vi. Det kommer vi til å gjøre i fremtiden også. Og så må vi ha en beredskap. Og det var også som møtte meg i sjokk i dag, det var jo en beredskap som hadde fungert, som har vært veldig bra. Så det er de tre pilarene som vi er nødt til å bygge fremtiden på.
Vi også kanskje bør tenke noe på været, må vi tenke på klima, utslipp.
Ja, men det gjør vi jo også.
Ja.
Absolutt.
Det ligger også inn under det.
Men vi kan, man kan ta noen risikosimuleringer på worst case, og det er det vi tenker at man må ta høyde for. Faktisk sånne ting som kan skje, at du får flere uheldige hendelser oppover hverandre.
Mm, som vi har sett her.
Ja.
Nå vil jeg henvende til deg, Merete Anita Utgaard. Du er advokat for forsikringsselskapet Gjensidige, som er et av forsikringsselskap som må ta en ganske høy regning etter hendelser som dette. Synes du at kommuner er flinke nok til å si fra hvor folk skal bygge og bo?
Det er dessverre ikke det. Og så gjort undersøkelser som viser at det svikter. Og så har vi også en, akkurat nå en rettssak gående, som skal opp i lagmannsretten neste år, der vi har regresset en kommune fordi vi mente at de gjorde ikke en god nok vurdering. De bygde opp igjen et hus på samme plassen som flommen hadde tatt det, og så kom det en ny flom og tok huset.
Men hvilke valg har en familie som akkurat har fått rasert hjemmet sitt av flomvann, og så får man forsikringspenger fordi man er forsikret?
Ja. Og så er vi ikke så opptatt av hva familien skal gjøre, og så er vi mest opptatt av hva kommunen skal gjøre.
Ja, men skal kommunen da si, vet dere hva, vi bør kanskje ikke bygge opp dette huset igjen, det blir bo et annet sted?
Ja, og skjønner at det er vanskelig for kommunen, men det er store verdier og det er store menneskelige omkostninger som kommunen må ta inn over seg. Og så er det klart at det attraktive tomter ligger ofte i risikofylte områder.
Skal du ha utsikt, så...
Skal du ha utsikt, så er det kanskje bratt og fare for skred, og ligger du nære vatten, så blir du utsatt for fare for flom. Så det er en tøff vurdering, men den vurderingen må kommunen gjøre, og den vurderingen er lovgiver pålagt kommunen å gjøre.
Mm. Og forsikringsselskapet er ikke fornøyd med det.
Også er jeg ikke fornøyd med det. Også vil gjerne forebygge og ikke reparere.
Helge Eide, det er ikke første gang du er i Dagsnytt 18 og snakker om del av det vi har sagt. Du er stadig direktør for interessepolitikk i KS, da interesseorganisasjonen for kommunene. Vil du si at kommunene er flinkere enn det inntrykket som advokaten til Gjensidige har?
Jeg tror aldri vi skal komme til det stadiet at vi sier at alle kommuner er flinke nok. Dette er jo noe som jo allerede har sagt, og vi er enige i en økende utfordring for fremtiden. Men det vi vet er jo at kommunene bruker jo all tilgjengelig kunnskap som man faktisk har når man vet av planene. For det er jo i planleggingen og ikke i selve byggetillatelsen at kommunene har den største muligheten til å påvirke hvor huset skal legges, hvilke områder som skal bygges ut. Og der bruker man de eksisterende kunnskapen som man har på best mulig måte og lager risikoanalyser hvis ikke det finnes.
Og oppdaterer de fortløpende år?
Ja, igjen så er det også et eksempel på noe som vi ikke kan si at alle er gode nok på til enhver tid. Men det som jeg nok tror er litt underkommunisert i debatten så langt her, det er at vel å merke så er det riktig alt som sies om betydningen av god planlegging for fremtiden, men det ligger veldig mange hus i områder som er allerede bygd for lenge siden som er flomutsatt og skredutsatt som ikke har vært det tidligere. Og det er derfor at vi er opptatt av å få forsterket det forebyggende flom og skredsatsingen også i statsbudsjettet, at Norges vassdrags- og energidirektorat får ytterligere muligheter til å forsterke innsatsen slik de har bedt om. For det er, som jeg
har
sagt,
fått penger, sier statsråden.
Ja da, de har fått 349 millioner, så vet jeg, i eksisterende statsbudsjettet for neste år, omtrent på det nivået som ligger for inneværende år. Vårt sterke ønske er at i betydningen av dette, at vi vet at dette blir viktigere, så må det punktet eller området i statsbudsjettet løftes ytterligere. Vi håper virkelig at statsbudsjettet kan hjelpe olje- og energiministeren med å få ytterligere penger til det formålet. Jeg er helt sikker på at Freiberg ikke vil mislike å få muligheten til å forsterke innsatsen på det feltet.
Freiberg?
Ja, tallet er 394 millioner hvis du tar med Svalbard, som etter min mening absolutt er en del av Norge.
Det er det ingen tvil om.
Jo, og så er det sånn at vi har styrka dette.
Men det høres umiddelbart så dramatisk ut, både som rådgivningsingeniører sier, og som forsikringsselskapene, og til dels også og kommunene sier, at det bor masse folk på steder de ikke burde bo. Og det å skulle la gå til ikke er et enormt land hva befolkningen angår, men skulle begynne å flytte skatte folk. Det høres veldig dyrt ut, og det er kanskje ikke nødvendigvis noe du tenker at staten skal stå for, eller?
Nei, og derfor så bevilges det penger nettopp til å forebygge gjennom flomvernet. Og det har regjeringen gjort, og de siste årene så har vi altså bygd flomvern for omtrent 1 milliard kron. Det har sikret mange eiendom og liv. Og det er jo en jobb som ikke er over. Og så får vi ny kunnskap hele tiden, vi får mer ekstremvær. Så dette er jo noe som man har fokus på, og er nødt til å ha fokus på. Og flomvern er en bit ut av dette, og så er forebygging gjennom planlegging en bit.
Okay.
Men så tror jeg også det at vi må innsjå og erkjenne at vi kan ikke bevilge oss bort ifra alle mulige tenkelige ting i fremtiden i forhold til det vi snakker om nå. Det tror jeg vi må være ærlige og si.
Så vi må leve med slike helger som den vi har lagt bak oss?
Jeg tror det å forutsjå alt som kan skje i fremtiden, og for eksempel skulle legge flomvern, investere i forhold til de type tingene, det vil vi ikke kunne klare å gjøre. Derfor er det viktig at vi har en beredskap, at vi driver forebygging,
okay,
og at,
ja,
vi, bygger vi bygger faktisk flomvern som vi har gjort.
Men Helge, det var en skru da.
Altså, jeg er helt enig med det olje- og energiministeren sier. Vi klapper for alt som er gjort tidligere, men det er viktig å påpeke at Norges vassdrags- og energidirektorat, som er vår fremste kompetansemiljø på dette feltet, de har jo selv sagt i sine budsjettinnspill at det er behov for 2,5 milliarder kroner over mange år, riktig nok, for å møte det mest akutte behovet for å forebygge flomskader og skredskader på de mest utsatte stedene. Altså en satsing på 200-250 millioner, og det er jo det vi håper Stortinget kan gi olje- og energiministeren hjelp til å få gjennomslag for i sitt budsjett senere. Ja.
Men Utgaard, jeg lurer også på, for det har jeg også sett i andre land, hva med de som har forsikringer i disse flomutsatte områdene? Vil det bli dyrere å ha disse forsikringene? Bør de betale mer enn folk som bor i mindre utsatte områder og så videre? Vil det komme noen endring der?
Nei, det er ikke noen sånn endring på trappene. Enn så lenge så er det sånn hos oss at det er ganske demokratisk delt.
Og så er det klart at men ingen forsikringsselskap ønsker å måtte betale ut masse penger som de tenker at de kunne unngått hvis folk ikke bodde der de bor?
Og derfor så er jeg også opptatt av at kommunen må bli bedre når de vurderer byggetillatelser. Altså de må gjøre en vurdering av flom og rasfare. Det er deres ansvar, og det må en ta innover seg. Og jeg er selvfølgelig veldig enig i at mye kan gjøres ved beredskap og ved å lage andre installasjoner som kan lede vannet bort. Men altså likevel så må en være sikker på hver gang en bygger et byggehus at en er innenfor de kravene som er sett i forskriftene med hensyn til flom og skred. Og historikken viser at kommunene er ikke det. Så der kan en ta inn veldig mye penger. Og se jo, gjensidig har gått til sak mot en kommune, fordi vi mente det ikke planla godt nok, og det var 7 millioner kroner, det var ett hus. Altså hvis en hadde gjort den vurderingen på forhånd, så hadde det kostet så mye mindre. Det hadde vært så mye mindre penger som måtte ta inn gjennom premieutbetalinger. Og det er klart at det er en enkelt sak og en enkelt hendelse. Det påvirker ikke premiene så veldig mye. Men på sikt så er det klart at vi kan ikke utelukke at når det blir våtere og villere og flere skader, at det vil kunne påvirke litt.
Men det Utgaard egentlig sier her, som jeg synes er litt oppsiktsvekkende, det er at kommunene gir bluffen i byggteknisk forskrift og innvilger tillatelser i strid med det. Det synes jeg er en drøy påstand som jeg synes bør kommuniseres eller dokumenteres tydeligere enn det som kommer fram her.
Du må få så kort svar på den, for nå går
det
din ord.
Jeg har ikke sagt at hun sier bluffen i det, men jeg sier at hun ikke er god nok på det. Hun har ikke en god nok bevissthet på det. Jeg tror mye har skjedd siste årene når det gjelder bevissthet, men det er langt igjen.
Jo, men når det gjelder bygningstillatelser, så er det som er det innenfor eller det utenfor byggteknisk forskrift. Min sterke påstand er at når kommunen gir tillatelse, så er det innenfor byggteknisk forskrift, ellers er de lovbrytere, og det er altså ikke kommunen på dette feltet.
Nå har jeg også en sak der oss mener at kommunen ikke gjorde det.
Det var en sak om planlegging, og bare for å understreke, den saken har jo kommunen så langt vunnet i tingretten, også er det anket, og da synes jeg at retten er bedre instans enn Dagsnytt 18 til å avgjøre hvem som har rett juridisk.
Ok, det var som jeg kunne sagt det selv. Takk til Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS, med rette Anita Utgaard, advokat for Gjensidige, Kjell Børge Freiberg, olje- og energiminister fra Fremskrittspartiet, og Liv Kari Skurdal Hansten, administrerende direktør i Rådgivning Ingeniørers Forening.
Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
Etter seks relativt kjølige år i forholdet mellom Norge og Kina, grunnet Nobels fredspris til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo, begynner forholdet nå å tine opp igjen. Det ble enda klarere i dag da president Xi Jinping takket ja til kong Haralds invitasjon om å komme til Norge. Og det blir i så fall det første besøket av en kinesisk president på 22 år, litt avhengig av når han kommer, selvsagt. Bakgrunnen for invitasjonen er at kongeparet som kjent er på offisielt besøk i Beijing sammen med en rekke politikere og næringslivsledere. Og i Beijing, der er også du, vår korrespondent Kjersti Strømmen. Hvilken betydning har et slikt besøk?
Ja, det virker som om det, Norge, i alle fall de norske myndighetene, med da utenriksminister Ines Eriksen Søreide i spissen, mener at dette er av stor betydning for Norge. Kongen har også sagt i løpet av dette besøket at det er viktig at det, man ikke står igjen når det kinesiske toget forlater perrongen. Og så kan man si fra kinesisk side så er det nok viktig å få land som Norge på banen når det gjelder i alle fall handel og også politiske relasjoner, fordi man nå har et så anstrengt forhold til USA i denne handelskrigen som man jo ikke vet hvordan skal ende.
Vi vet jo alle hvordan dette forholdet har vært i en del år nå, men er Norge som sådan noe særlig viktig land for Kina? Et relativt lite land, og er det viktig for en kinesisk president å besøke Norge?
Ja, det blir i så fall ikke første gang Xi Jinping har vært i Norge. Han var også i Norge lenge før han ble president i 1979, og det besøket husker han veldig godt. Men det er klart at for Kina, som jo har vært i skyggen av verden i ganske mange år og prøver å kjempe seg tilbake nå til å bli igjen midtens rike, har jo veldig sterke historiske røtter om å være en viktig nasjon i verden. Nå har de jo da markert seg sterkt økonomisk og markert seg også veldig sterkt politisk i store deler av verden. Ønsker å knytte til seg så mange land som mulig, både når det gjelder da gode politiske relasjoner og økonomi. Så her er Norge også et av de viktige landene i Europa Kina ønsker å ha et forhold til.
Før dette møtet så sa jo kong Harald til NRK at han godt kunne snakke om menneskerettigheter og litt mer, hva skal vi si, vanskelige temaer rent politisk. Vet vi noe om hva som ble utvekslet mellom presidenten og kongen?
Ja, utenriksministeren har gjort det ganske klart i dag at det er hennes bord å diskutere den slags med den politiske ledelsen i Kina eller hvilket som helst annet land. Vår konge er jo den symbolske lederen av nasjonen og statsoverhodet, men han tar ikke den typen diskusjoner. Men ifølge Søreide så har da diskusjoner om menneskerettigheter har vært på agendaen. Man har snakket generelt om menneskerettigheter, men man har også diskutert situasjonen i Xinjiang, den provinsen vest i Kina som har fått mye kritikk i det siste. Altså, kinesiske myndigheter har fått mye kritikk på grunn av måten de da behandler den muslimske minoriteten der. Blant annet så skal da enkelte rapporter vise til at kanskje opp til 1 million mennesker sitter i omskoleringsleirer, fordi da de kinesiske myndighetene er engstelige for terrorisme. Men her har man altså fått mye kritikk internasjonalt for denne situasjonen. Samtidig så har da Kina ikke tatt til seg noe særlig av den kritikken, fordi de nylig da faktisk i denne provinsen, som er Kinas største provins, gjorde om loven for faktisk å gjøre disse omskoleringsleirene lovlige. Så kan man si at Norge kommer på banen med menneskerettigheter og blir hørt, men om det har noen betydning i det store og det hele, det er vel kanskje ikke så sikkert.
Da sier vi takk til deg, Kjersti Strømmen, med oss direkte fra Beijing. Og jeg venner meg til deg, Stein Tønneson, seniorforsker ved Institutt for fredsforskning, PRIO. Du har jo fulgt kinesisk politikk i en årrekke. Er det en god nyhet at den kinesiske presidenten skal komme til Norge?
Jeg velger å hilse deg velkommen og vil gjerne gratulere konge og regjering med å ha fått til besøk av en så mektig statsleder. Jeg er også spent på om det vil bety at Norge og Kina blir enige om den frihandelsavtalen som vi har forhandlet om i 10 år nå, før det besøket. Samtidig er det jo en utfordring for regjeringen når han kommer. Vi må jo regne med kritikk og demonstrasjoner mot Kina i forbindelse med et slikt besøk. Og da blir det viktig for Norge å vise at vi er et demokrati som er full mulighet for ytringsfrihet. Kina er jo blitt mer og mer hårsår på slike ting, så det er litt paradoks at Norge nå har fått så godt forhold til Kina på et tidspunkt hvor andre land, som for eksempel vårt naboland Sverige, har betydelige problemer med Kina.
Ja, og denne berømmelige Nobelpristildelingen, og for så vidt dette Dalai Lama-besøket som jo ble håndtert slik det ble, da han var i Norge. Er det mulig å både skulle inngå handelsavtaler og kritisere Kina samtidig? Som du sier, så er du jo ikke så glad for den type kritikk.
Hvis ikke det er mulig, så er det virkelig alvorlig. For det må være gå an å gjøre. Det må gå an å handle med et land og samtidig ha åpen mulighet til å kritisere det landet for overgrep mot menneskerettighetene. Slike som vi nettopp hørte at foregår mot uigurene i Xinjiang.
Men er det noe beviser på at det fungerer så godt da? Det virker som Kina veldig lett tar seg nær av at andre blander seg inn i deres nasjonalpolitikk.
Ja, men man må tåle også motargumenter. Det er ganske mye. Det er mange kinesiske ambassadører nå som kommer med mange angrep på andre land når de sier noe om Kina. Det er en hårsårhet som egentlig ikke er til å tolerere, og det må nesten Kina lære at de som et stort og mektig land må kunne ha en viss sans for å forstå andre lands kultur.
Gitt at man da kan låne Jinpings øre og fortelle om dette, hvor stor innflytelse har han? Hvor sterk mann er den presidenten vi i dag ser, kanskje sammenlignet med mange av hans forgjengere?
Ja, han er den sterkeste, i hvert fall siden Deng Xiaoping og kanskje siden Mao. Det var vel ingen som egentlig forutså da han kom til makten for 6 år siden at han skulle bli så mektig som han er blitt. Fordi han hadde ikke noen veldig høy profil før, og er ikke spesielt karismatisk, men han er systematisk, grundig, har manøvrert seg opp i en situasjon hvor han nå blir gjenstand for persondyrking, hvor han sitter i ledelsen for nesten alt. Han er en skikkelig kontrollfrik, kan ikke delegere sånn som tidligere kinesiske ledere gjorde. Så alle er nødt til å snakke han etter munnen, og det er en slags fryktkultur i den kinesiske statsapparatet og partiet. Han har utrensket 10 000 av mennesker fra parti og statsapparat, omorganisert den ene institusjonen etter den andre, inkludert politi og militær, og gjort seg selv til landets virkelige diktator.
Mm. Hvilket betyr at dersom han virkelig ønsker å endre politikk, så kan han gjøre det. Spørsmålet er jo om han vil.
Ja, han kan gjøre det. Han har fått til ting. Han har drevet en omfattende kampanje mot korrupsjon, for eksempel. Men han har ikke gjennomført de økonomiske reformene som man regner med at trengs for at Kinas økonomiske vekst skal kunne gå videre. Og en ting som jeg må si jeg engster meg for på kinesernes vegne er hvordan det skal gå med økonomien under den formen for sentralistisk styre som Xi Jinping har innført. Jeg tror veldig mye av Kinas sterke vekst gjennom så mange år bygger på at beslutningstagere på forskjellige nivåer har hatt en mulighet til å ta en stor frihet til å ta beslutninger så lenge det fremmet økonomisk vekst. Hvis du fikk til store, gode tall i boka på økonomisk vekst, så gjorde du karriere. Men i dag er det ikke det som teller lenger. Det som teller nå er å være lojal mot Xi Jinping, snakke om den nye Xi Jinping-tenkningen, gå på kurser og studiesirkler i Xi Jinping-tenkning og den slags, og være med på Xi Jinpings veldig sterkt nasjonalistiske ideologi. Og det fremmer ikke nødvendigvis økonomisk vekst.
Det blir spennende når besøket faktisk vil skje. Gjenstår da å se, men invitasjonen er i hvert fall gitt. Takk skal du ha, Stein Tønnesson, seniorforsker ved PRIO. Nyheten om at spor av et vikingskip og en rekke gravhauger og hus fra jernalderen er avdekket i Halden kommune i Østfold. De har gått verden rundt, som vi gjerne sier. Men mens mange gleder seg over dette spennende funnet, er det fortsatt også stor bekymring over eksisterende funn, slik som blant annet vikingskipene på Bygdøy i Oslo, at de kan være i ferd med å ødelegges og stå i fare for å kollapse. Men Bjørn Bannlien, professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge, for deg som en historiker, hvor viktig er funnet?
Ja, dette er liksom litt julaften og Halloween, for å si det sånn.
Julaften og Halloween, faktisk. Ja,
det er store forventninger. Potensielt så kan dette være et av de virkelig spektakulære funnene på mange år. Det er vel 115 år siden at Oseberg ble funnet og gravet opp. Nå er det usikkert hvor godt bevart dette er.
Det er ikke nødvendigvis gitt en gang at det er noe som bør og kan flyttes?
Nei, men altså, jeg tenker at ut fra det jeg har sett nå i går på pressekonferansen, så er det jo ikke bare dette skipet som vekker min interesse og mine kollegers interesse. Det er jo hele anlegget. Altså, det er jo snakk om flere haller, og det er jo flere hever i området også. Og dette antyder jo kanskje at dette har vært et virkelig viktig maktsenter over kanskje mange generasjoner.
Og et stykke unna de andre maktsenterne som vi har sett på andre siden av Oslofjord.
Ja, altså det nærmeste er jo Tuneskipet. Og ellers så har du kanskje den nærmeste parallellen er på vestsiden av fjorden, det er Borre, der du har disse enorme monumentale hevene over mange, mange generasjoner, mange hundre år. Og det er helt unikt, altså på Oseberg og Kokstad. Det har vært viktige steder, men det har vært kanskje én monumental hev. Her åpner opp for et type maktsenter som har holdt seg over lang tid.
Knut Påske, avdelingsleder ved Norsk institutt for kulturminneforskning. Hvilke reaksjoner har du fått siden nyheten ble kjent?
Ja, det har ikke vært få, for å si det sånn. Det har ikke vært stille. Nei, det er jo ikke uten grunn at den filmen vi la ut faktisk har hatt over 1 million tilslag det siste døgnet. Dette er ikke bare jeg som synes er veldig spennende. Altså, hele verden har jo fått med seg denne muligheten for enda et vikingskip.
Men som jeg innledet med, så er det også en viss bekymring for våre eksisterende vikingskip.
Ja, og svært mange i går og dag har spurt meg, hva nå? Hva skal vi gjøre med dette skipet? Skal vi grave det ut? Når skal vi begynne? For kan jeg med stått i gangen med spaden? Og jeg har sagt for første, så bør vi kanskje tenke oss litt rundt før vi setter i gang en nærmere undersøkelse. Men det andre er jo at jeg har påminnet om at vi faktisk har 3 vikingskip inne på bygda, som slettes ikke har det spesielt godt. Og da tenker jeg ganske rart, kanskje vi skal ta oss av dem først. Mm. Altså har skipet ligget her ute i 1000 år, så tåler det å ligge litt grann til. Mm. Men de skipene der inne, de sliter, og universitetet ønsker seg et nytt bygg, og det er store sikringsbehov.
Da vil jeg vende meg til en statsråd, nemlig Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister, og faktisk den statsråden med ansvar for vikingskip. Du ble kanskje også glad for funnet?
Å ja, det er lett å bli begeistret når det oppdages sånne ting som dette. Men som det også har blitt sagt, her skal det gjøres mange og grundigere undersøkelser. Og det vil jo være en faglig vurdering, men mye kan jo også tale for at dette er et skip som bør bli liggende i bakken for best mulig bevaring for fremtiden. Men det vil være eksperter og forskere som må ta den vurderingen etter grundige undersøkelser.
Ja, hva synes du? Har vi vært flinke til å ta vare på den vikingskip-arven vi allerede har gravd opp?
Ja, nå har vi noen fantastiske skip og noen fantastiske gjenstander som dessverre den gangen de ble hentet opp, ble behandlet på en måte som gjør at de ikke har blitt så godt bevart, nettopp fordi den gangen så trodde de at de gjorde noe lurt, men det som har vist seg i ettertid at det var ikke lurt i det hele tatt, for selv om det ser fint ut på utsida, så har det begynt å smuldre opp fra innsida, og derfor så har den bevaringen ikke vært så god som man skulle ønske han var. Og derfor så har vi jo også forsket på dette.
Ja, minn meg også på hvordan gikk det statsbudsjettet med midler til et nytt museum for vikingskipene eller midler til sikring?
Ja, nå er det sånn at vi har brukt 100 millioner kroner på å forske på å sikre og på å utvikle dette byggeprosjektet for nytt vikingtidsmuseum. Så har dette byggeprosjektet som det her er snakk om har vært ute på sånn ekstern kvalitetssikring. Dette er et bygg på rundt 2 milliarder kroner. Den kvalitetssikringen ble ferdig i høst, så dette nye museet er ikke med i dette forslaget til statsbudsjett, men nå har vi et godt grunnlag for å vurdere det i kommende budsjetter.
Sånn jeg ser det, er jo spørsmålet hvor lang tid har vi jo egentlig til å vurdere det. Jeg var på en ny befaring ute på Vikingskipshuset i dag, og bare det er noen år siden jeg jobbet der ute, og det er jo stadig nye sprekker å se i skroget. Og det er det fortvilende. Altså, vi ser nye planer, og de skal komme, men Oseberg, Gokstad og Tune, det er ikke sikkert at de har tid til å vente på det. Altså, vi snakker om en verdensarv her. Det er på en måte ikke bare våre skip. Det kan sammenlignes med en kinesiske mur, Kreopspyramiden, et maleri i Louvre. Vi er på den høyden, og vi har på en måte ikke lov å vente, tenker jeg. Det er nå vi må ta tak i disse skipene, gi dem en skikkelig støtte og et sikringsprosjekt. Det er ikke sikkert de tåler å vente på dette bygget.
Nybø?
Ja, jeg er helt enig i at dette her er, dette er gjenstander og skip av en ubetalelig verdi, for det handler om arven vår, det handler om historien vår. Og selvfølgelig så er det viktig at vi bevarer det også for ettertida. Og det er jo også grunnen til at vi har brukt så mye penger frem til nå, nettopp på å forske på bevaringen, på å sikre og for å utvikle dette bygget. Men 2 milliarder kroner, det er mye penger, og da er det viktig at vi gjør grundige forarbeider, og at vi sørger for at vi har et godt prosjekt. Derfor så har det også vært på denne eksterne kvalitetssikringen som ble klar i høst. Jeg mener dette er et godt prosjekt, det er et viktig prosjekt.
Et godt prosjekt og forskning på prosjekter sikrer vel nødvendigvis ikke tilstanden på de skipene som står der?
Jo, altså de 100 millioner kronene vi har brukt til nå, både på forskning og på sikring og på utvikling av byggeprosjektene, det er 100 millioner kroner som har vært nødvendige og som har vært godt anvendt. Men på sikt så må det på plass et nytt bygg for at disse vikingskipene skal få en god plass å stå, en trygge plass å stå, men som også vil gi en helt annen opplevelse på publikum og ha en mye større kapasitet enn det dagens museum har. Men det er et stort prosjekt. Det har ikke fått plass i statsbudsjettet for 2019, men vi har et godt utgangspunkt nå for å vurdere det i kommende statsbudsjetter.
Mens tiden går altså. Bjørn Bannlien, hva tenker du hvis vi lar dette, kan vi få noe glede av dette funnet hvis vi lar det bli liggende? Hva kan vi tilegne oss av viten?
Jeg tenker at det, hvis det ikke er penger til å ta vare på det nå, neste sommer, neste sesong, så er det bedre å la det ligge. Da kan kommende generasjoner få glede av det, hvis selve jorda blir tatt vare på.
Vi blir jo fryktelig nysgjerrig på hva som er der, da, og hva slags historie som er der.
Det er jo jeg også, men hvis man ikke har et sted å plassere det og sikre det, sånn at det blir til glede for våre barnebarn om 100-200 år, så får vi heller vente på de svarene. Foreløpig så får vi bare glede oss over de foreløpige funnene avdekket et nytt høvdingsenter som ikke vi var klar over var så stort tidligere.
Og du, Påske, du vil gjerne se at det ikke bare blir nærmest knekkebrødsmuler igjen av skipene vi har før vi eventuelt lar de få selskap?
Nei, og selvfølgelig, og vi har flere muligheter med skipet der nede. Ytterligere geofysiske undersøkelser, så jeg tror vi faktisk kan begynne å 3D-modellere det uten å åpne opp, så at vi kan få en mye sikrere og bedre oppfatning om hva som faktisk finnes der, før noen tar den avgjørelsen med å gå ned.
Og det høres vel også billigere ut til slutt, Iselin Nybø?
Ja, men jeg synes dette handler om å bevare skip og gjenstandene for ettertida, og da er det hva best mulig måte vi gjør det på, som må være avgjørende om det blir liggende. Og dette er en faglig vurdering, men det er klart begeistringen over å ha funnet et sånt funn, den begeistringen, den deler jeg absolutt.
Takk til Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister fra Venstre, Knut Påske, avdelingsleder ved Norsk institutt for kulturminneforskning, og Bjørn Bannlien, professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
Vi er opptatt av mer bevaring her i Dagsnytt 18, vi, og menn ikke for like gamle ting som vikingeskip. Kirken er et gammelt hus, står om enn tårnet faller, heter det i salmen, men det hjelper kanskje lite når 752 av landets 1633 kirker har problemer med fukt og råte. Det viser i alle fall rapporten til Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter, eller KA som det heter i kortform, en en tilstandsrapport som kommer hvert fjerde år. Og i avisen Nasjon i går kunne vi lese at ikke bare er 47% av kirkene våre rammet av råte, men mange av dem ligger i områder med stor råtefare. Og Øystein Dale, du er direktør for sektorpolitikk og styring i nevnte KA. Dette er altså tilstanden i dag. Dere har også et slags fremtidsvarsel for disse kirkene. Hva har vi ventet?
Nei, det vi har funnet ut er at veldig mange av disse kirkene ligger i områder som på sikt kan forvente mer nedbør, mer fukt, mer ras og flom, slik at de blir utsatt for enda større utfordringer enn de har i dag. Og disse er jo bygd i et annet klima enn det vi kan forvente å få. Og derfor så frykter vi at disse vil få betydelig større problemer på sikt.
Har vi vært flinke til å utbedre fukt- og råtteskader som allerede er kommet? Nei,
vi ligger på etterskudd. De som bruker disse kirkene er jo opptatt av å ta vare på dem, men vi sliter med at det er store kostnader knyttet til å ta vare på dem. Det er mye dyrere å ta vare på gamle, fine kulturminner enn nyere bygg. Mange problemer er vanskelig å avdekke når vi da prøver å finne fram hva det er som bygget sliter med, så viser det at det er mye dyrere enn vi hadde tenkt. Mange små kommuner kan ha mange gamle, fine kirker og oppleve at dette er ganske tung bør å bære på og sitte og ta ansvar for disse byggene, som tross alt er nasjonale kulturminneverdier og noe av det viktigste vi har av gamle bygg i Norge.
Men som de i utgangspunktet har ansvar for?
Ja, dette er et kommunalt ansvar å finansiere drift og vedlikehold av kirker. De fleste kommuner tar dette på alvor, men mange opplever nok at i forhold til hvor store både verdier dette har og hvor store kostnader det er, så har man ønsket at staten kan bidra og hjelpe til i dette litt krevende arbeidet. Mm.
Kulturminister Trine Skei Grande fra Venstre, veldig mange av disse kirkene er fredede og automatisk verneverdige. Er du stolt over håndteringen?
Nå har vi gjort en ganske stor jobb når det gjelder stavkirkene våre, og det har det vært et stavkirkeprogram som har løftet, og så har vi i departementet bevilget penger til KA nettopp for å gjøre hele tilstandsvurderingen. Og den siste rapporten er jo skremmende lesning, for vi ser at det som er klimautfordringer som vi trodde hadde andre utfordringer for oss, for spesielle utfordringer knyttet til disse typer byggene. For vi er bygd i en annen tid, og bygd ofte med materialer som forutsetter andre klima. Så dette er en stor utfordring. Så nå skal jo vi lage et nytt lovverk knyttet til tros- og livssynssamfunnet i Norge. Vi skal samle alltid et lov. Vi kommer med en melding og en ny lov som skal gjennomføre det siste skillet mellom kirke og stat. Og da må vi også ha løsninger på disse utfordringene. For det er som KA sier, noen kommuner har mange kirka. Noen kommuner har gjort en fantastisk jobb og brukt mye av pengene sine på å ta vare på disse klenodiene og kulturhistoriske byggene det. Og så tror jeg også det er en utfordring at veldig mange av dem er ikke tilgjengelig. Nesten ikke i hele tatt. Sånn en og to ganger i måneden kanskje. Og da får du ikke det eierskapet til veldig viktige kulturhistoriske bygg som egentlig bør tilhøre oss alle, og som alle bør ha et forhold til. Mm.
Riksrevisjonen kom med en rapport, la gå til 7 år siden, da, 2011, hvor det står at kirkebyggene er så viktige for norsk kulturarv at staten må ta et særlig ansvar for å følge opp at byggene blir vedlikeholdt og sikret. Hvordan synes du det arbeidet har gått?
Jo, man har hatt et stavkirkeprogram, så nå er vi ganske ajour når det gjelder stavkirka, men det neste nå er middelalderkirkene, de steinkirkene fra middelalderen. De har klare linjer tilbake til vikingskipene som du hadde i forrige innslag. Men, og jeg tror jo at vi må lage en finansiering som er langsiktig. Vi må se på middelalderkirkene spesielt, og så er det noen andre kirkebygg som også er freda, også noen som tilhører i andre tro. Samfunn, som vi har et spesiell å ta vare på også. Så dette må vi komme tilbake til når vi skal lage et lovverk som tar opp i seg at noen av trossamfunnene våre har store ansvar når det gjelder bygg.
Dale, vi vet altså at 47% av kirkene våre har altså råte og fuktproblemer, men det er jo da ikke stavkirker bare vi snakker om, altså middelalderkirker, steinkirker, men det er likevel store fuktproblemer der med tak, karmer og så videre. Men kan man la det stå enda en stund til man har fått utredet hva man bør gjøre?
Ja, altså disse bygga står ikke til nedfalls. Det blir tatt grunnleggende vare på, men det vi erfarer er at når det blir, man venter for lenge, så blir det man må ta igjen desto større. Slik at det er veldig dyrt å spare på vedlikehold. Og kulturministeren viser noe her til det arbeidet med tros- og livssynssamfunnslov. Vi har nok vært opptatt av at dette har vært påpekt lenge, og politikerne har sagt på mange måter at staten skal ta et ansvar. Vi mener at her er man rett og slett litt for tålmodig og utsetter og utsetter. Og vi merker også at blant annet kulturministeren er veldig flink til å bevilge noe penger til nye kulturbygg, og det er veldig bra. Men i tråd med forrige innslag, vi må også ta vare på de kulturbyggene vi har, og være offensiv og frampå på det området. Fordi at hvis vi venter for lenge, så blir det så dyrt å ta det igjen, og det alle vet at der man er bakpå, så blir kostnadene veldig store. Det er helt uaktuelt å la disse her gamle kulturminnene forfalle slik at de blir, hva si, ikke mulig å ta vare på lenger.
Mm.
Ja, det er derfor vi bevilger penger til KA for å hele tiden kunne følge med utviklingen, og jeg har ikke vært kulturminister så veldig lenge, og jeg har veldig lyst til å fortsette, og veldig lyst til å legge frem en modell for hvordan vi kan se her fremover. Og det vi også må ta med oss, det er at veldig mange kommuner gjør en kjempebra innsats. Veldig mange kommuner prioriterer virke kirkebyggene sine.
Men 752 med rådskade like fullt.
Ja, og da er utfordringen, skal du premiere de kommunene som ikke bryr seg, eller skal du også se på å lage mekanismer som gjør at kommunene også, hvis de skal ha dette ansvaret videre fremover, at de da tar det ansvaret og ikke bare velter det over på staten når det blir ille nok. Og så er jeg opptatt av at dette er bygg som forvalter troen vår, og som har vært viktige. Altså, jeg vokste opp med en middelalder kirke der jeg vet at alle viktige ting i livet til alle mine forfedre har skjedd innenfor den lille firkanten av stein. Det betyr at dette er bygg som betyr mye for folk. Og jeg er opptatt av at de da også skal være tilgjengelige og skal være bygg som forvalter historie, ikke bare også er forvaltet trossamfunns viktigste sted, men at det forvalter noen av historiene til oss alle sammen.
Men noen eventuelt ubehagelige spørsmål er jo da, må vi ta vare på 1633 kirker? Er det staten og kommunens jobb etter hvert som vi skiller stat og kirke? Er det en del av vurderingen?
Ja, vi må nok ta vare på det som er fredag. Om hvilket trossamfunn som skal forvalte dem, for eksempel, og sånn, det er man åpen for å finne gode ordninger på. Men man må også huske på at kirkebygg alltid betyr noen ting for folk på en annen måte enn andre bygg. Du kan bygge om en skole til boliger, og du kan bygge om en kornsilo til boliger, men for mange så har nok kirkebygget betydd noe ekstra. Hvis du husker i Enerhaugsangen, så slutter den med skål for gamle Grønland kirke, for den skryten skal du ha. Det var du som fikk av Maja til å rødme og si ja. Det er viktige historier.
Øvde du det på den?
Nei, jeg har brukt den mange ganger før. Det vet alle som vet å diskutere her. Vi har alle sammen en relasjon til kirke byggene, fordi at de har betydd noe i viktige faser i livet, og har gjort det i mange generasjoner, så det er et spesielt ansvar å ta vare på, og det er med kulturhistoriske bygg som det også er et spesielt ansvar å ta vare på.
Så et langt ja på at vi trenger å ivareta dem.
Men... Ja, så kan kanskje andre trossamfunn, hvis det ikke brukes lenger, sånn, jeg synes det er viktig at disse tilgjengeliggjøres, at den kulturarven som de forvalter, også er noe som folk kan bruke og kan ha et forhold til, og at de ikke blir lukket små steinklumper som ikke er tilgjengelige for folk.
Mm. Til slutt, Øystein Dale, dere kom vel med en ny rapport om nye 4-5 år igjen da. Da er sannsynligvis antallet med råteskader enda høyere.
Jeg tror nå at det er såpass bred politisk oppslutning om at det er behov for økt statlig innsats, og nå under trontaledebatten i forrige uke, så sa et flertall på Stortinget at her er det behov for å komme i gang med et bevaringsprogram, så vi tror at det skal skje noen vesentlige endringer nå i året fremover.
Jeg kan si at hvis det er fortsettet til neste KA sin rapport, så skal vi ha laget et system.
Ja, melding til flere der altså. Klokken ringer i hvert fall for oss nå. Takk til Øystein Dale, direktør for sektorpolitikk og styring i KA, og kulturminister Trine Skei Grande. Terrorangrepet 22. juli skal inn på læreplanen, noe som vil pålegge lærere til å undervise om denne hendelsen. Det ønsker kunnskapsministeren, og denne uken legger Utdanningsdirektoratet frem skisser til ny læreplan for grunnskolen. Lærer ved Sandefjord videregående skole, Åge Hvidsten, det er uvanlig at enkelthendelser er en del av læreplanen i dag. Er det klokt å ta inn denne?
Nei, det mener jeg definitivt ikke. I disse dager så slippes jo nye læreplaner i det som kalles for fagfornyelsen. Og der har det vært et gjennomgående tema at man skal ha fordypning i fagene og få ut det som man kaller for den stofftrengselen. Og da er det noe spesielt at man politisk sett bestemmer at en enkelthendelse skal inn i læreplanene.
For det er ikke vanlig at...
Nei, det er veldig uvanlig. Det er heller de store periodene, de store temaene, som nettopp 22. juli er en del av. Selvfølgelig så hører dette med, men det hører med om terrorisme, ekstreme ideologier, alt sånne type ting. Ikke enkelthendelser, det er det ingen tradisjon for. Og sagt veldig spesielt at det kommer nå, før selve fagfornyelsen er på en måte endelig vedtatt da.
Så dette kom litt sånn ut fra...
Det kom veldig overraskende på både meg og min profesjon at dette kommer, for det har liksom vært noen helt andre signaler som har vært sendt fra politikere og fagmiljøene om hva som de fremtidige læreplanene skal inneholde. Da.
Leder i AF, Mani Husseini, dere har jo lenge argumentert for at nettopp 22. juli-terroren bør tas inn i skolen, men trenger det være et eget punkt i læreplanen? Det er jo en så stor del av vår nære historie, i hvert fall nå, at det er jo ingen barn som ikke kjenner til det.
Det er helt riktig at vi har tatt til ordet for at 22. juli skal inn i skolen, for at det skal undervises om det. I år begynte de første som enda ikke var født under 22. juli, og vi mener at det er viktig at det største terrorangrepet på norsk jord i fredstid omtales på skolen. Det er et flertall av lærerne som har sagt at de ønsker dette her i skolen. Og jeg må si at vi støtter den fagfornyelsen som nå skjer, med at man ønsker å ha færre kompetansemål, men samtidig at man på en måte gir lærerne en retning da, i arbeidet deres, ved å si at 22. juli skal omtales.
Hva frykter du vil skje hvis ikke det er en del av det?
Ja, og det ser vi allerede i dag. Det er lærere som, og det er helt forståelig, det er helt menneskelige følelser rundt det, at lærere, i og med at det er så nært, da, kvier seg for å ta det opp, og da velger de å ikke omhandle det.
Fordi det er vanskelig å snakke om?
Fordi det er vanskelig å snakke om, og da mener vi at dersom det er en del av læreplanene, om det er et eget punkt, eller om det går under mange andre punkter, det er på en måte, det er ikke det viktigste. Det viktigste er at den historien fortelles, og det ikke bare den fortelles, men at elevene får lov til å gå i dybden på det, diskutere hva var det som førte til at det skjedde, nettopp for at det ikke skjer igjen. Det er et ordtak som sier at hvis vi ikke lærer av historien, så er det dømt til å gjenta seg. Og derfor håper jeg at fremtidige generasjoner kan være med og diskutere hva var det som førte til dette her. Hvis det er i læreplanene, så kommer lærerne til å på en måte måtte håndtere den materien. Og det gjør da at vi ikke får den situasjonen som er nå, at det er mange på ungdomsskolen i dag som har glemt 22. juli.
Mm. Hvis den har en grunn for denne frukten?
Nei, den føler jeg veldig ubegrunnet. Jeg er nok til dels enig med Seine selvfølgelig at dette hører med i samfunnsfagene i historie, men dette dreier seg om, når du legger vekt på en enkelthendelse, så tror jeg ikke man oppnår det som Husseini vil, nemlig at man skal gå i dybden på dette her og se hva er bakgrunnen og slike ting. Når man da velger ut enkelthendelser, så blir det fokus på hendelsen, og det er svært mange andre hendelser som er vel så viktige, som ikke blir nevnt, og det er det hele problemet.
Som for eksempel?
Ja, for eksempel 9. april. Det er helt klart bør høre med. Det var i debatt for et år siden om evakueringen av Finnmark. Det ville man ha inn i læreplan, det var det politisk press på. Og når det da hele tiden på en måte skisseres at én ting må med, da blir det helt feil når andre ting ikke er med. Og 9-11 for eksempel, vi lever i en globalisert verden, hvorfor skal ikke det med? Det blir på en måte veldig spesielt, og helt forskjellige signaler for det som er på en måte intensjonen med læreplanen.
Så Du mener at ingen av disse skal være med?
Nei, jeg mener at det skal ikke nevnes enkelthendelser. Husseini snakker om, og jeg støtter han helt i, at vi må finne årsakene til at vi får ekstremisme og terrorhandlinger. Da må man ha mål som legger vekt på det, ikke enkelthendelser. Det er slik historie blir til, det er slik på en måte, som er dybden og dybdelæringen i samfunnsfag. Samfunnsfag historie består ikke av enkelthendelser.
Husseini?
Altså, jeg mener at politikere ikke skal blande seg inn i måten lærerne underviser på. Vi skal ikke detaljstyre. Men jeg mener at vi må løfte opp temaer som vi mener er...
Men hva er forskjell på detaljstyre og kulturen i læreplanene?
Som er en del av vår tid. Vi har hatt diskusjoner og debatter om ulike temaer, om de skal inn i skolen eller ikke, og jeg mener det er helt legitimt å da ta opp det største terrorangrepet skjedd på norsk jord. Det som jeg sier, altså for oss det viktigste er at årsakene til dette her diskuteres, altså at man går og diskuterer det, og om det er over flere kompetansemål, om det er innenfor demokrati, globalisering, innvandring, hva en tema skal være. Det er ikke det viktigste, men det aller viktigste er at det berøres. Og det, som sagt, det er da et ønske fra lærerne om at det må inn i skolen, fordi man i dag kan velge det bort. Så lærerne da ber politikerne om at dette må inn, for at man skal på en måte ikke få det valget om å ta det bort.
Jeg vil ta opp det som Hussein sier, for vi har jo hørt for eksempel historier om at lærere synes det er vanskelig å snakke om jødeforfølgelse, minoriteter, i noen privatskoler, ting som omhandler med seksualitet, homoseksualitet, og så videre. Kan ikke dette være også et tema som vil være så vanskelig for enkelte at det blir lettere å la være, som er noens frykt?
Som lærer tenkte jeg ikke å snakke om det, men som lærer så er dette min profesjon. Jeg har valgt det yrket fordi jeg mener selv jeg er en god lærer og har fått en god utdanning i det. Og da trenger jeg ikke at noen skal fortelle meg hvilke enkelthendelser jeg skal på en måte undervise i. Og jeg kan ikke si at dette er for vanskelig for meg. Dette er min profesjon. 22. juli hører helt klart med i historien.
Men du vil ha muligheten til å velge det bort?
Jeg vil ha muligheten til å velge hvordan jeg skal gjøre det, og ikke at det skal være fokus på enkelthendelse. Og jeg vil ha muligheten til å si at dette, når du velger enkelthendelser, så er det så mye annet som da kanskje ikke blir så viktig. Og da kunne seiene komme ut fra det at liksom, ja, 22. juli er nevnt, men hva med de andre temaene? Det er det ikke nevnt noe om, og det sender et signal om at kanskje ikke det er så viktig. Og da har du samme frykt igjen at det er ting som ikke blir tatt opp i samfunnsfag og historie, fordi det er nettopp det er ting som er skjøvet frem her. Da. Så tror jeg ikke helt å seiene på å si at ja, dette er en viktig enkelthendelse, så den må med. Når jeg først har åpnet opp for det, da blir det flere enkelthendelser. Såpass lenge har jeg vært lærer at det har jeg opplevd mange ganger.
Altså, jeg mener vi skal se på den forskningen som nå er gjort av Wander Lippe, som viser at vi får som et resultat av at det ikke er i læreplanene, at vi får et skjevt bilde av hva 22. juli var for noe. At det er mange som i dag forbinder det med rosetog, kjærlighet, og det er viktige historiske begivenheter, men at man glemmer at Anders Behring Breivik var en av oss, et produkt av Norge. Og det er nettopp det som jeg mener må til livs, da. Det er dette vi må diskutere i skolen. Jeg er redd for at vi dysser det ned, og jeg mener at dette må være en debatt som vi diskuterer. Jeg er redd for at vi ikke lærer nok om 22. juli, og i ytterste konsekvens kan det være at det skjer igjen, fordi vi på en måte ikke har gått i materien. Og jeg mener at de oppkommende generasjoner, de har et særlig ansvar for å diskutere dette her, for å lære om dette her. Jeg skal ikke legge meg opp i hvordan du gjør det, men jeg er veldig opptatt av at man snakker om dette her.
Men bare for en ting helt klart da, Hvitstein, ja. Hvis det ikke står i læreplanen, kan du da også velge å la være å snakke om det i, enten det er i samfunnsfagtimen eller en annen time? Altså, ligger det noe i det?
Hvis vi tar samfunnsfag da, for å gjøre det mest enkelt, så ville det vært, jeg ville gå så langt og si at det er tjenesteforsømmelse og ikke ta opp 22.
Jo, men du kan gjøre det, det er det jeg spør.
Ja, altså, jeg tenker, da har jeg ikke, for da har jeg ikke gjort jobben min, fordi læreplanmålene er såpass, fordi om de er generelle, så er de veldig konkrete. Det snakker om at man skal ta for seg ekstremisme og integrering og så videre, og da ikke komme inn på terrorhandlingene på Utøya, det ville vært helt utenkelig. Så det føler jeg er en ubegrunnet frykt, at man må på en måte spesifikt nevne det.
Vi har vært i kontakt med kunnskapsministeren og utdanningsdirektoratet, som ikke vil stille før skissene til læreplanen legges frem. Forslag til innhold i læreplanen skal formuleres i løpet av denne uken, før det skal ut på høring til våren, altså. Men da sier vi takk til dere, Åge Hvitstein, lærer ved videregående skole i Sandefjord, og underviser for øvrig i historie og samfunnsfag, og Mani Husseini, leder i AUF. Det var så langt det vi hadde i Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Ansvarlig for sendingen, det var Jarand Ree Mikkelsen. Det tekniske ansvaret hadde Lisbeth Sellereite. Jeg heter Espen Aas, og i den grad lurt på det. Dagsnytt 18 er på plass igjen i morgen, til samme tid og på samme sted, uavhengig av hvilken plattform du så på.